Седем години любов. Какво по-подходящо заглавие за Деня на влюбените? Сега в Графити по въздуха се свързваме по телефона с доктор Мариана Кирова. Тя е авторка на книгата и е далече от нея. Още не я е взела в ръцете си, защото от няколко месеца преподава в университета в Тараклия, Молдова. Добър вечер, Мариана.
Добър вечер на всички слушатели.
Аз държа в ръце твоята книга, а ти все още не можеш да я докоснеш. Уверявам те, великолепно изглежда.
Много благодаря. Ще се радвам, ако самите читатели я харесат. Аз не съм я видяла, не съм я пипнала, не съм я усетила, но се надявам хората да могат да се докоснат до нея и да изпитат удоволствие от това.
Коя поред твоя книга е това?
Това е шеста моя книга. Издала съм до сега 3 стихосбирки, 2 сборника с разкази и това е първия ми роман.
По-лесно ли се пише проза от поезия?
Много е различно. Поезията се пише на един дъх. Тя се излива, тя е чувство. Аз пиша проза като поезия. Усещам я. Усещам я така, както стиховете. При мен няма мрак, няма кръв. Аз разбирам всичките си герои, дори и тези, които са отрицателни герои, за да постъпят по един или друг начин. Те имат своята мотивация. И накрая в всичките ми разкази, и сега и в романа, има светлина през каквито и перипетии да минават героите. Защото всъщност всички са движени от едно много светло чувство. Това е чувството на радостта, от живота, на любовта, която е еманацията на живота.
Може ли да се каже, че това е една любовна поема в проза?
Не знам дали може да се каже това, защото рамката е една любовна история. Но вътре, в самия текст, става дума за много сложни конфликти, които хората преживяват. Всичко това е разказано чрез ретроспекции. Конфликти, които започват още от времето на турското робство, но които предопределят нашето съзнание. Конфликти, които са били по време на Втората световна война, но чрез нашите предци по някакъв начин са дали отпечатъка си върху нас. И след това вече конфликтите при обществените промени, които настъпиха в България след 1989 година. Във всички катаклизми обществени обаче е важно едно нещо. Човек да устоява себе си. Да бъде честен пред себе си, да може да защитава любовта си, независимо от всички обстоятелства, в които той е поставен.
Ти си специалист по възраждането, имаш специално отношение към
историята.
Да, това
е моята дисертация.
Това е отношението ти към историята на литературата. Всичко това вплетено ли е по някакъв начин в съдържанието, в конструкцията на тази книга?
Книгата се състои от 7 глави. Те отразяват различни периоди от времето, но пречупени през съзнанието на съвременните герои, на съвременната героиня, на съвременния герой. Двама души влюбени, които се оказват в много странна, тежка ситуация. Те преживяват миналото, не само своето, а и на своите предци запечатано в тях, за да могат да излязат след това и да продължат да живеят ведро и щастливо.
Трябва ли да се опираме на национални традиции, на национални ценности днес, когато се опитваме да бъдем модерни, да живеем в 21 век?
Не трябва да се опираме на тях. Ние ги носим без да искаме. Това изкуствено опиране на ценностите е преиграване, това не е добре. Ние обаче, така или иначе, носим в своя ген, в своята национална култура, своето минало. То е част от нас. Ние, когато живеем, когато работим, когато сме влюбени, проявяваме всичко онова, което сме наследили от предците си, като култура, като възпитание, като светоусещане. Няма нужда да преиграваме. Ние сме това, което сме изградени, което сме благодарение на нашата история, на нашата култура. Ние не падаме така от никъде. Ние не можем да бъдем просто модернистични. Защото дори в нашата модерност, ние сме дълбоко традиционни всъщност.
Дори и да твърдим обратното, да претендираме, че сме се откъснали, така ли?
Не, ние няма нужда да претендираме, че сме се откъснали. Защото в възлови ситуации ние ще проявим националното, което носим в себе си, без да предполагаме дори, че го проявяваме. Това са много, много сложни моменти. Знаете ли, например, човек, когато е в трудни ситуации, той тогава се обръща към Бог. Известни са случаите, когато човек сменя своята вяра, но в сложни ситуации той се обръща към своя истински Бог. А така е, така е при нас. И това е нещо много хубаво. Всъщност, всеки човек носи своята национална култура. Така я носим и ние. Така я носят и хората тук, които преди 200 години са напуснали България. И знаете ли, те говорят един прекрасен български език, диалектен, чудесен, много мил говор. Моята задача тук е моите студенти да говорят чист, книжовен български език. И те го правят. Но аз слушам хората по улиците, които говорят толкова мило. Те говорят така, както да речем в Източна България, в нашите погранични села. Така, както говорят бабите и дядовците там. 200 години този говор се е запазил. 200 години се е запазила културата, традициите, всичко тук. Защото семейството, общността, е най-градивната единица, се оказва, най-устойчивата единица. Могат да се сменят обществени системи, може да се сменят държави, в които човек да живее. Но човек носи това със себе си и аз го виждам тук. До сега аз самата не го знаех, не го бях видяла.
Тези хора не ни ли идеализират? Нямат ли една доста по-украсена представа за нас, така като са на разстояние, отколкото сме ние всъщност?
Ма те имат представа за това какъв е живота в България. Те идват постоянно в България. Повечето от тях имат българско гражданство и пътуват. Младите хора, студентите, които завършват бакалавърска степен, идват да учат магистратури в България и те казват следното. България е рая. Знаете ли, ние, които сме там, в големите градове, ние не го разбираме това. Хората в нашите села, колкото и тежко да живеят, също не разбират, че всъщност живеят на едно прекрасно място. Да, стандарта ни не е такъв, какъвто да речем е в Люксембург. Но ние имаме много други дадености, които, ако осъзнаем, че ги имаме, можем да живеем щастливо. Можем да имаме усещането за това, че сме щастливи. Но човек трябва малко да се откъсне, да види различното, за да оцени какво има.
Очевидно, те обожават български език и го говорят по много красив начин.
Да, така е. Те са го запазили в семействата.
По какъв начин изучават българска литература? Ценят ли съвременните български автори? Нали ние тук в България постоянно се оплакваме, че българските автори не се ценят достатъчно и не се четат?
Знаете ли, ние страдаме от някакъв нихилизъм. Ми няма такова нещо. Сега ще ви разкажа. Преди да тръгна за Молдова, това беше през септември месец, аз подготвих един списък с книги на български класици и на съвременни български автори с молба Министерството на образованието да изпрати тези книги в университета в Тараклия. Книгите пристигнаха след един месец. И това беше невероятна радост за студентите. Част от тези книги останаха в библиотеката, друга част останаха в кабинета по български език и литература. Освен класиците, пристигнаха много книги на български автори, на съвременни български автори. Няма да изброявам сега имената им, защото те са много, може да пропусна някой, а не искам никой да бъде обиден. А не искам, защото студентите отделят еднакво внимание на всички. С огромен интерес се чете българската литература тук. Особено съвременната българска литература. Защото тя разкрива един нов свят пред студентите. Една нова съвременна култура. Тя е обожавана от студентите, съвременната българска литература. Извинете, Светлана, не мога да дам конкретни примери. Много бих искала, защото ще пропусна някой. Разбирате ли? Но искам всички съвременни автори, български, да знаят, че те са много ценени от младите хора в чужбина. Особено в Бесарабия. А тук, в Тараклия, градът е 85% населен с българи. Студентите по нищо не отстъпват на студентите от Софийска, в Софийския университет с тази разлика, че полагат много повече усилия от тях. за да знаят правилния книжовния български език. Те нямат достъп до всичко това, до което имат младите хора в България. За тях е празник всяка българска книга.
И на финала на този разговор, какво обичат да похапват и да пиват хората в Тараклия?
Всичко, което едем и пием в България. Това е българската кухня.
Да.
Това е българската национална традиция тук. Тези хора са напуснали. Първата вълна е 1813 година, втората е 1830 година, след това Кримската война след 1850 година. На няколко вълни са напускали Юго-Източна България тези хора, за да не бъдат изгорени домовете им, те да не бъдат убити. Те са тръгнали нагоре към Бургас, по-нагоре към Варна, за да минат през Дунава, да стигнат до Басарабия, за да запазят живота и културата си тук. И не случайно те, когато дойдат в България, младите хора, имам предвид, се адаптират перфектно, защото те не са разглезени като нас. Това са хора, които са оцелели, и потомците им, и те самите, които оцеляват и се изграждат при много по-тежки обстоятелства, отколкото при нас. Знаете ли, аз в момента говоря от българското консулство. Ние имаме тук млад, много амбициозен консул, казва се Ангел Маринков. Той е с три висши образования, млад човек, със семейството си, тук с малкото си детенце и с жена си. Тук в консулството влизат много повече хора, аз забелязах, отколкото в кметството. Те се чувстват на българска територия. Те се чувстват в България, влизайки в консулството. Тук няма записвания. Хората просто идват, когато имат нужда да попитат нещо консула, да кажат нещо.
И така, на финала, може би да заключим с това, че човек трябва да се откъсне, за да оцени нещо, така ли?
Да, така е, както и с любовта.
Благодаря на Мариана.
Още веднъж искам да честите празника. На влюбените и на Трифон Саресан по-старому.
Благодаря на Мариана Кирова, авторка на романа «7 години любов».